vrai kalafili min kɛra fɔlɔfɔlɔ fɔ ka opposition fo ka gouvernement fo parce que bɛɛ y'a fɔ k'a fɔ ko kalafili nin tɛ se ka kɛ a dun kɛra a kɛra a kɛɲuman yɛrɛ de la incident minnu kɛra ici et là diɲɛ fan bɛɛ ni élection kɛra incident bɛ k'a kɔ la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko mali bi lahalaya min na élection sera ka organise lahalaya min na an bɛɛ ka kan an sawa ko la k'an disi wasa ko la parce que mɔgɔ si m'a miiri k'a fɔ ka bɔ avril ka kɛ sisan kalafili bɛ se ka kɛ bon kalafili démocratie de don donc fɛn dɔ bɛ se fɔ ɲɔgɔn kɔ mɔgɔ tɛ se k'a fɔ mali la bi min bɛ se ka kɛ sénégal ou fɛn min bɛ se ka kɛ laginɛ a ka kɛ mali la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko yɔrɔ caman bɛ mali la problème bɛ yɔrɔ min na mais hali o yɔrɔ kalafili kɛra yen maintenant fɔ ɲɔgɔn kɔ min kɛra ici et là fɛn min don an bɛ se ka bɛn a la parce que fo maliyɛn y'a dɔn fo an ka politiciens ninnu y'a dɔn gouvernement y'a dɔn k'a fɔ ko an ti jamana min ye min an ka hɔrɔnya bɛɛ t'an bolo ni jamana bi saba ni fila o dencɛ n'a denmuso o de bɛ mali la olu de bɛ sa la mali ko la union européenne ani communauté internationale plus de 2 milliards u b'o de sara la kabini problème daminɛ ka na se bi ma pour que mali ba ka sigi pour que démocratie ka sinsin pour que hɛrɛ ka na jamana kɔnɔ donc an kan ka miiri mɔɔ minnu bɛna an fɛ ka sa an ka ko la an kan ka dɔn k'a fɔ an ka politiciens ninnu u y'u hakili sigi u y'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ bɛna ka na sa mali ka ko la an tɛ se ka wuli bi k'a fɔ ko an bɛna kɛlɛ kɛ fɛn minnu don an bɛ se ka sigi ka bɛn a ko la donc ne ka hakilinata ye min ye problème minnu kɛra an bɛ se ka sigi ka kuma ka ɲɛ sɔrɔ a ma.
bi arabadon sɔgɔma fanga sinamatɔn cɛbɔ 16 o ɲɔgɔnna bɔra kunnafoni barosigi la u ye jamana fanga jalaki kalata ko la ko fiɲɛw yera namaraw kɛra nka e bɛ se ka mun fɔ o la.
u ye fɛn min fɔ k'a fɔ k'u bɛna réquisition pour constitutionnel ka sababu kɛ procuration d'huile ko ma. mɔgɔ minnu nana minnu ye union européenne ye olu yɛrɛ ye ɲininkali kɛ k'a fɔ ko résultat ninnu bɛ ka bila ligne na. alors sariya de don donc u ye fɛn min ɲininka o ye sariya de kɔnɔna na mais o ɲininkali o man kan ka élection nin bila kɔfɛ o man kan ka élection nin ta cogo bali o man kan ka kɛ wɔyɔdi donc an ye tunkarankɛ ye an ka hakilinata ye min ye o hakɛ ye min ye u y'u ɲininka sariya bolo ma mais o ɲininkali a man kan ka élection nin compromis donc gouvernement fana ko b'o yɔrɔ fɛnɛ la fo ka fiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye olu fana y'a faamu k'a fɔ ko n'u ye fɛn min maɲininka o ye sariya de bolo ma u kan ka sigi i b'a fɔ ko premier ministre y'a kɛ cogoya min na u ye fɔn fɔlɔfɔlɔ min fɔ k'a fɔ ko fichier fila la bila ligne kan premier ministre y'u wele o y'u kuma ɲɔgɔnya u ɲɔgɔn faamu duniɲa bɛɛ de nanen kana madɛmɛ nin ko nin na donc an kana kɛrɛnkɛrɛnya ko kɛ ka ko nin tiɲɛ an bolo parce que il faut se dire option wɛrɛ tɛ mali bolo fɔ ka élection nin de ka kɛ ka ban hɛrɛ la an bena option wɛrɛ créé o ye mali ce début de la fin de république de mali o dun tɛna bɛn mɔ siman an tɛna sɔnna ma il faut qu'on réfléchisse à ça
sariyaw b'a yira k'a fɔ kumakanw dɔw be yen o man kan ka kɛ kalata kɔfɛ yani jaabiw ka lase nga e hakili la fanga sinamatɔnw ka ni waleya minnu kɛra ni tile filanin na o ka kan wa sariya hukumu kɔnɔna na
i ka lɔn jalasi ye fɛn min ye mɔ min min miiri k'a fɔ ko jo de b'i bolo i bena mɔ min bi i b'a fɛ ka dɔw de jalaki ko jo t'a bolo donc u be se ka ɲɔn jalaki n'u de ye u ka position ye gouvɛrnɛmant fana y'a b'a la ka min kɛ o fana be se ka jalaki mais jalaki mana kɛ cogo cogo jalaki daminɛ o tɛ fɛn wɛrɛ ye u b'a fɛ ka fɛn dɔ de labali alors u b'a fɛ ka fɛn min labali an b'a fɛ ka fɔ gouvɛrnɛmant fana ye u kana fɛn kɛ min bena kɛ fɛn min ye an tɛna se ka solution sɔrɔ a la u ka sabali mali ko de don an bɛ ka ko de don sariya ko de don an be se ka fɛɛrɛ sɔrɔ